Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa, berkumpul di masjid ini, di mahad ini untuk melanjutkan apa yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang prinsip dakwah salafiyah. Dikarenakan cukup banyak prinsip-prinsipnya dan pada kesempatan majelis yang lalu belum semua disampaikan. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan melengkapi penyebutan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Tema ini disampaikan yang pertama supaya kita lebih mengenal dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah, dakwah sunnah, dakwah Islam yang berkomitmen untuk membangun dakwahnya di atas bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah dakwah yang berkomitmen untuk menapaki jalan yang ditempuh oleh generasi pertama umat ini. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Yang kedua, prinsip-prinsip dakwah salafiyah disebutkan supaya masing-masing kaum muslimin yang hendak mendakwahkan Islam, yang mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW, memperhatikan prinsip-prinsipnya supaya dakwahnya benar, dakwahnya di atas sunnah, dakwahnya seperti dakwah para salaf. Lurus dakwahnya, bernilai pahala sisi Allah Azza wa Jal tidak menyalahi bimbingan sunnah, tidak menyalahi bimbingan para salaf. Pada majelis yang lalu, kita telah menyebutkan tiga prinsip. Prinsip yang pertama, at-tamassuk bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah. Ini merupakan ciri khas ahlu sunnah. Ciri khas dakwah sunnah. Ciri khas dakwah salafiyah. Dalam semua aspeknya harus dengan bimbingan Quran dan sunnah. Tariqah dakwahnya, uslub dakwahnya, apa yang disampaikan, apa yang dikaji, semua yang terkait dengan dakwah salafiyah harus dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua, ialah semangat mendakwahkan sunnah, mewaspadai berbagai macam kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Yang ketiga, memulai dengan perkara yang paling penting. Dan yang paling penting, tauhidullah, mengesakan Allah Jalla wa'ala, mengajak semua umat manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, mewaspadai berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Dibahas sebelumnya, mendakwakan tauhid tanpa syirik itu la ilaha illallah. Mendakwakan sunnah tanpa bid'ah itu Muhammadur Rasulullah. Mendakwahkan konsekuensi dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiga poin telah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa lagi prinsip-prinsip dakwah salafiyah, supaya kita berdakwah dengan prinsip yang benar. Yang keempat, ialah al-ihtimamu bil ilmi syar'i wa tafaqquhi fid din. Memperhatikan semangat talabul ilmi, semangat mengkaji, memahami, mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Ini juga merupakan ciri khas dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Betul-betul memperhatikan sisi ilmu. Menghasung, menyemangati kaum muslimin untuk talabul ilmi. Belajar agama Allah. Mengkaji kitabullah. Mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji bimbingan-bimbingan para ulama. Keterangan para ulama. Sehingga dalam semua aspek dakwah sunnah dakwah salafiyah itu ilmu. Sebab semangat dengan ilmunya. Menghasung umat untuk talabul ilmi. Menyemangati umat untuk belajar agama. Sehingga dalam semua hal ilmiah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Barakallahu fikum. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul, seorang da'i yang mendakwakan sunnah beliau. Antum perhatikan dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka sehari-harinya sibuk dengan ilmu. sibuk dengan mengkaji bimbingan ilmu, mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan sekian banyak wasilah-wasilah untuk menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Khutbah-khutbah. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha dimanfaatkan untuk menyampaikan ilmu, sahabat belajar ilmu. Ada muhadhara-muhadhara ilmiah, mau'idhah hasanah, kadang subuh hari, kadang di malam hari, memberikan ilmu kepada para sahabat. Dan para sahabat belajar ilmu dari beliau SAW. Sehingga majelisnya Rasulullah SAW dan para sahabat makmur dengan ilmu. Tersibukkan dengan ilmu syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW juga menghasung para sahabatnya untuk talabul ilmi. Hadis yang masyhur beliau mengatakan dalam sabdanya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu fardu atas tiap-tiap muslim. Barakallahu fikum. Hasungan-hasungan, perintah-perintah untuk talabul ilmi masyhur. Ayatnya banyak, hadisnya banyak, keterangan ulama banyak. Sesuatu yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan salafiyin. Belajar dan belajar, taklim dan taklim. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah prinsip tadi. Segala sesuatu harus dibangun dengan dasar ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Maka dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ini mengajak kaum muslimin untuk semangat talabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, semangat ta'lim, semangat ngaji, semangat belajar, semangat belajar Al-Quran, semangat mengkaji syarah hadis. Entah pembahasan akidah, pembahasan ibadah, pembahasan fikih, akhlak, dan yang lain-lainnya. Semangat. Barakallahu fikum. Itu dakwah salafiyah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah mengatakan tentang pentingnya ilmu. Beliau menjelaskan, an-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Umat manusia, masyarakat kita ini lebih memerlukan, lebih membutuhkan belajar ilmu dibandingkan dengan makan dan minum. Belum melanjutkan, li'anna rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawm marratan wa marratain. Orang itu dalam sehari hanya perlu makan 2-3 kali. Wa hajatuhu al-ilmi biyadil anfas. Sementara hajatnya dia, perlunya dia kepada ilmu sejumlah nafasnya dia. Bergerak harus pakai ilmu. Diam harus pakai ilmu. Bicara harus pakai ilmu. Berbuat harus pakai ilmu. Hajatnya setiap saat sejumlah nafasnya dia. Barakallahu fikum. Makan sehari, pagi, makan siang, makan malam, nyemil pagi, nyemil sore. Kopinya pagi, kopinya sore. Atau teh angetnya pagi, teh angetnya sore. Kalau maksimal 5 kali. Tidak ada yang bisa makan sejumlah nafasnya. Tidak bisa nafas. tapi ilmu dalam semua pergerakan dia. Semua geraknya, semua diamnya harus pakai ilmu. Semua ucapan dia, semua tindakan dia, perilakunya dia harus pakai ilmu. Apalagi berkaitan dengan akidahnya, dengan ilmu. Ibadahnya, dengan ilmu. Akhlaknya, dengan ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah sunnah, dakwah salafiyah, prinsipnya adalah menghasung umat untuk belajar agama. Karena itu hajat mereka sepanjang harinya, sepanjang hidupnya. Sehingga dakwah mereka itu seringkalinya di masjid-masjid, di halaqah-halaqah ilmu, di majlis ilmu, di masjid, di surau, di musola, di langgar, di rumah-rumah, majlis ta'lim, wahakadah. Itu mereka. Sibuknya, fokusnya, belajar, mengajar. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Itu kenapa dakwah sunnah, dakwah salafiyah, fokus dengan tarbiyah. Pendidikan. Tarbiyah anak-anak, tarbiyah pemuda, tarbiyah yang remaja, yang dewasa, yang orang tua, yang mbah-mbah, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, semuanya. Fokus dengan ini. Karena pentingnya ilmu syar'i. Keutamaan tafaqquh fiddin. Sehingga energi mereka, pikiran mereka, waktu mereka fokusnya pada ilmu dan tarbiyah. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Hakata. Itu mereka. Dan ini menjadi ciri khas dakwah salafiyah. Dimanapun antum mendapati dakwah sunnah, dakwah salafiyah hanya membahas taklim. Taklim ngaji, taklim ngaji, taklim ngaji, taklim ngaji. Gimana? Gimana? Dikit-dikit pengumuman taklim. Dikit-dikit pengumuman pengajian. Dikit-dikit pengumuman daurah. Dikit-dikit pengumuman muhadharah. Kajian daurah dua hari. Daurah sehari. Pagi sampai malam. Pagi sampai siang. Pagi sampai sore. Itu. Isinya lagi-lagi. Bebaskan lahan untuk masjid. Bebaskan lahan untuk pondok pesantren. Bebaskan lahan untuk TA. Pondok putra. Pondok putri. Lantai satu. Lantai dua. Belum selesai. Finishingnya belum selesai. Lantai duanya. Naiknya keempat. Insya Allah dikasih kemudahan. Allah kasih kemudahan insya Allah. Artinya apa? Memang dakwah salafiyah prinsipnya ini. Ihtimamun bil ilmi. Perhatian dengan ilmu. Antum baca sejarahnya para salaf. Dari mulai zamannya para sahabat sampai zaman ulama sekarang ini. Kesibukan mereka ilmu. Mengajarkan ilmu. Menghasung umat belajar ilmu. Kenapa? Ini kuncinya. Tujuannya supaya semua masyarakat kita bisa beramal soleh dengan dasar ilmu. Terbimbing dengan ilmu. Mereka tahu ini yang haram, ini yang halal dengan ilmu. Ini tauhid, ini syirik dengan ilmu. Ini sunnah, ini bid'ah dengan ilmu. Ini halal, ini haram dengan ilmu. Ini akhlak mulia, ini yang buruk dengan ilmu. Itu intinya. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Mohon maaf. Dakwah salafiyah tidak tersibukkan dengan yang namanya siasah. Tahu siasah kan? Oh ya? InsyaAllah. Dakwah salafiyah, dakwah sunnah tidak ada ihtimam ngurusi yang namanya perebutan kursi. Itu bukan dunia mereka. Itu bukan ranah dakwah mereka. Fokusnya bukan ke sana. menyebarkan ilmu, menghasung umat untuk belajar ilmu, belajar akidah, belajar tauhid, belajar sunnah, ibadah yang benar, belajar akhlak, wahakala. Mohon maaf, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, tidak ada ihtimam, fokus untuk khilafatul muslimin. Tidak ada. Sudah ada khilafahnya, sudah ada pemerintahnya, NKRI, ada ngapain bikin-bikin yang lain. Penguasanya muslim. Syiar Islam di Indonesia Raya ini tersebar dengan tenang, dengan nyaman. Kebanyakan penduduknya masih muslimin yang paling banyak. Kurang apa lagi? Ngapain bikin-bikin yang baru? Jadi bid'ah. Tidak ada itu. Mereka hanya sibuk tadi. Ilmu mengajarkan ilmu. Ilmu mengajarkan ilmu. Ilmu diamalkan setelah itu. Itu dakwah sunnah wa salafiyah. Difahami ya? Maka sosok seorang ahlu sunnah, seorang salafi, semangat tinggi dalam belajar agama, semangat tinggi ngajinya, semangat tinggi belajarnya, talabul ilminya, tafaqquh fiddinya. Semangat menghadiri halaqah ilmu, majelisul ilmi, menambah ilmiahnya, lalu mengamalkannya. Itu mereka. Barakallahu fikum. Mohon maaf juga, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, bukan dakwah penebar fitnah. Tidak ada waktu untuk mereka ngurusi yang namanya fitnah, apapun bentuk fitnahnya. Fokusnya ilmu, amal, tarbiyah, ilmu, amal, tarbiyah, demikian terus. Itu dakwah sunnah wa salafiyah. Ini prinsipnya. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Para ulama'un untuk perhatikan barakallahu fikum. Mereka adalah ulama-ulama. Para salaf itu ulama-ulama. Mendedikasikan waktu mereka, hidup mereka untuk ilmu. Lihat karya-karya mereka. Melahirkan karya ilmiah. Dalam semua bidang. Tafsir lengkap. Hadis lengkap. Fiqih lengkap. Akhlak, adab lengkap. Tauhid, akidah lengkap. Kenapa? Sibuknya dengan ilmu. Sibuknya mendakwahkan ilmu. Sibuknya menyebarkan ilmu. Sibuknya menghasung umat untuk belajar ilmu. Itu dakwah sunnah. Dan sampai hari ini, perhatikan para ulama-ulama kita, ulama sunnah. Kesibukannya ilmu. Belajar ilmu. Ngajarkan ilmu. Belajar ilmu. Ngajarkan ilmu. Amal. Sudah, tidak ada lagi yang lain. Barakallahu fikum. Ini supaya semua umat manusia, kaum muslimin, menjadi umat Islam yang berilmu. Bukan masyarakat yang jahil. Masyarakat yang berilmu. Terbimbing dengan ilmu. Barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Ada orang ngaku sebagai da'i sunni. Saya da'i sunnah. Saya da'i salafi. Ternyata kesibukannya, urusannya bisnis komersil. Loh, apa enggak boleh Ustaz? Boleh. Masa enggak boleh mencari ma'isyah? Boleh. Tetapi itu urusannya pribadi. Masing-masinglah nafsi-nafsi jadi manusia yang halal. Yang jadi masalah, dia itu mengatasnamakan dakwah. Dakwah itu sunnah. Yang dia serukan, yang dia ajak kepada orang lain. Sibuk urusan dunia, bisnis, komersil. Mohon maaf Pak, Anda ini cocoknya sebagai, apa ini? Sebagai marketing. Barakallahu fikum. Dakwah sunnah bukan dakwah dunia. Bukan dakwah urusan bisnis. Bukan dakwah yang semua berbau dunia. Dakwah sunnah, dakwah ilmu. Menebarkan ilmu. Ilmu syar'i. mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah dengan pemahaman salaf, mempelajarinya. Itu masing-masing. Tidak ada urusan dengan dakwah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Yang dengan ini diharapkan masing-masing kita ketika masuk dalam dunia dakwah, tolong ikhlaskan niat yang jujur, yang tulus. Ketika Anda masuk dalam dakwah sunnah, berarti Anda telah mengikhlaskan waktu Anda, pikiran Anda, tenaga Anda, energi Anda untuk selalu berkecimpung dalam dunia ilmu, mengajarkan ilmu. Bisa jadi urusan maishanya ya perjuangan. Karena fokusnya pada ihtimam bil ilmi tafaqquh fiddin.
Barakallahu fikum.
Yang kelima. Yang kelima dari prinsip dakwah salafiyah adalah al-irtibat bi ulama'iha. Ini sambungan yang keempat tadi. Dikarenakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah ihtimamnya, perhatiannya, fokusnya dengan ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Maka poin yang kelima adalah di antara prinsip dakwah salafiyah selalu memiliki keterikatan dengan para ulamanya. Namanya al-irtibat bil ulama. Selalu terkait dengan ulamanya. Karena dakwah ilmu, dakwah talabul ilmi, dakwah nasrul ilmi, penyebaran ilmu. Maka mau tidak mau, perkara yang harus, mereka akan kembali kepada para ulamanya, terikat dengan para ulamanya, selalu di sekitar para ulamanya, menjadikan ulamanya sebagai marja'iyah, referensi, tempat kembali, tempat minta arahan, tempat minta bimbingan, tempat minta fatwa, wahagala. Ya dengan ulama, umpamanya ilmu. Kalau urusannya siasah, ya dengan penguasa. Kaitannya dengan ilmu, maka kembalinya kepada para ulama. Barakallahu fiik. Intinya, di antara prinsip dakwah salafiyah ialah bahwasanya para ulama itu marja'iyatul ummah, tempat rujukan umat, ya, tempat kembalinya umat dalam semua hal. Dakwah salafiyah selalu bersama dengan para ulamanya. Dai-dai salafi, dai-dai sunni, dai-dai al-sunnah selalu bersama dengan ulamanya. Diarahkan, dibimbing oleh para ulamanya. Ketika kita mengatakan kembali kepada ulama, terikat dengan para ulama, itu bukan berarti fanatisme ulama. Bukan berarti taklid buta kepada alim tertentu. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas Alatul Karim rahimahullah dalam risalahnya Usul Da'wah Salafiyah pada Al-Asr Sadis, prinsip yang keenam dalam buku ini, ketika menjelaskan tentang pentingnya terbimbing dengan para ulama, beliau mengatakan, walakin ba'dun nas yakhlitu bainal hasi al-irtibati bil ulama wa bain ta'assub lahum wa taqlidihim wa hadha khata'un kabir. Sebagian orang, sebagian pihak mencampur adukkan antara hasungan, ajakan untuk terikat dengan para ulama dicampur dengan asobiyah. Ta'asub kepada ulama, takut kepada ulama. Salah, salah besar kata beliau. Beda. Da'watu sunnah tidak mengajak kaum muslimin untuk fanatik kepada seorang alim. Tidak pernah mengajak taklid buta kepada seorang alim. Tidak. Itu dikecam dalam Islam. Yang dihasung hanya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun dibahasakan dengan asofiyah, fanatisme, hanya untuk Rasulullah SAW. Kita fanatik kepada Rasulullah SAW. Kita taklid kepada Rasulullah SAW. Kalau dibahasakan taklid, yang benar dibahasakan ittiba', mengikuti Rasul SAW. Jamkan baik-baik. Maka tidak boleh fanatik kepada seorang alim. Taklid buta kepada seorang alim. Tidak boleh itu. Yang dimaksud dengan terikat dengan para ulama kata beliau, yakni akhdhal ilmi anhum. Ambil ilmu dari para ulama. Wal istifadah minhum bitawjil irsyad. Mengambil faedah dari para ulama, mengambil faedah dari arahan-arahan, bimbingan-bimbingan para ulama. Barakallahu'alaikum. Itu maknanya. Menjadikan mereka sebagai rujukan umat. Ketika umat mengalami kondisi problematika, persoalan, keumatan, fitnah besar yang melanda, dan yang lain-lainnya, itu rujukannya, kembalinya kepada para ulama. Minta arahan dari ulama, minta fatwa dari ulama, minta bimbingan dari ulama. Memecahkan persoalan, mereka yang urusi. Memecahkan problematika, mereka yang menangani. Menyelesaikan fitnah, mereka yang urusi. Itu maknanya. Dan pasti para ulama sunnah membimbing dengan ilmu. Membimbing dengan sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Ibnu Abdul Allah. Kembali kepada bimbingan ulama, itu perintah Allah. Perintah Allah Jalla wa'ala. Adab yang diajarkan Allah kepada kita kaum muslimin. Terutama ketika ada problematika, ada persoalan, ada muskilah, ada fitnah besar yang melanda. Allah perintahkan kita untuk kembali kepada para ulama kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, tanyakan kepada ahli zikri, kepada para ulama, kalau kamu enggak tahu. Hal-hal yang kita enggak paham, yang kita enggak tahu, yang samar, tanyakan kepada ulama, kata Allah Azza wa Jalla. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Juga dalam ayat yang lain disebutkan di An-Nisa. Allah berfirman, Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Kenapa kata Allah? Kenapa ketika datang kepada mereka sesuatu dari keamanan yang menakutkan, kenapa mereka langsung mensiarkan, langsung men-share, menyebarkan begitu saja? Ini namanya teguran dari Allah Azza wa Jal. Walau rutuhu ila rasuli وَإِلَاءُ أَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ سَبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Kalau seandainya mereka mengembalikan persoalan tadi kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya persoalan itu akan bisa diketahui istimat hukumnya oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, kata-kata ulil amri minhum dalam ayat ini itu para ulama. Meskipun Umar masuk, tapi yang pertama kali dibawakan dengan ayat ini para ulama, sebab terkait dengan istimbatul ahkam, mengambil faedah hukum dari sebuah persoalan. Disebutkan dalam tafsir Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, yang maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala menegur kaum muslimin. Menegur mereka. Kenapa ketika ada persoalan yang membuat mereka tenang, membuat mereka takut, kenapa langsung disebarkan? Kenapa terburu-buru disiarkan, di-share? Kenapa ini? Itu minta di teguran adab. Kurang etika itu. Kurang bermartabat itu. Kurang berakhlak itu. Dikit-dikit sebar, dikit-dikit share, dikit-dikit posting, dikit-dikit upload, dikit-dikit bahasa sekarang. Ayat ini kata beliau, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin ketika ada problematika pembahasan keumatan, diminta kembali kepada Rasulullah SAW. Bimbingan Rasul, bimbingan sunnah. Dan yang kedua, kembali kepada para ulama. Ulil amri minhum. Itu ulama yang berkompeten dalam bidang itu. Mereka yang mengkaji, mereka yang menelaah, mereka yang membahas, mereka yang menyampaikan, mereka yang menjabarkan, mereka yang menerangkan, mereka yang menghukumi, dan yang menetapkan. Barakallahu fikum. Ada apa? Maka dua ayat ini menegaskan bahwasanya para ulama di muka bumi ini ditunjuk langsung oleh Allah Azza wa Jal sebagai rujukan umat, marja'iyatul ummah, umat Islam bil khusus, diminta kembali merujuk kepada ulamanya ketika ada problematika, persoalan, pembahasan ilmiah, masalah keumatan, masalah besar, fitnah besar yang menimpa mereka. Ulama. Jangan masing-masing orang maju. Jangan masing-masing orang update. Jangan masing-masing orang posting. Jangan masing-masing orang share. Ulama. Mohon maaf yang bukan ulama, tolong duduk yang anteng. Kan gitu ya. Mohon maaf yang belum masuk dalam kategori ulama, duduk yang manis. Mohon tahu diri. Mohon tahu diri. Bukan kompetensi Anda. Bukan ranah Anda. Silakan ngaca. Ketika Anda belum masuk dalam bagian ulama, maka serahkan kepada ahlinya. Saya ngaca. Saya bukan ulama. Jadi saya diem saja. Serahkan kepada ahlinya. Ngoten nggih. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Menganjurkan kita untuk kembali pada ulama kita ketika ada problematika, pembahasan, persoalan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan bukunya Al-Mustadrak, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya. Sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian mengatakan hasan. Di antara menghasankannya Asy-Syalbani rahimahullah dan bukunya As-Sahihah, dia menghasankannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau bersabda, al-barakatu ma'akabirikum. barokah itu bersama dengan kibar kalian. Maknanya, lihat syarahnya dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi rahimahullah. Menenangkan ini. Artinya barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian yang mujarab, yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, yang berpengalaman dalam bidangnya, yakni duduklah kamu di sekitar mereka, melingkarlah kamu di sekitar mereka, ambil faedah dari arahan mereka, karena akan meraih keberkahannya. Itu maknanya. Al-Akabir itu dua macam. Yang pertama adalah kibarusin yang sudah sepuh-sepuh. Kibar secara usia. Ini penting untuk memperhatikan yang tua-tua di antara kita. Mereka ini punya pengalaman hidup. Lebih dulu hidup daripada yang masih muda. Anak muda baru kemarin, sumur jagung. Ini sudah tua. Sudah mengalami asam garam kehidupan. Sudah mengalami suka duka dalam kehidupan. Sudah melalui pengalaman-pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini berharga. Yang kedua, ialah kibar fil ilmi. Senior dalam bab ilmu. Yani ulama-ulama ahlul ilmi yang mapan keilmuannya, yang senior keilmuannya. Kalau ada klasifikasi ulama kibar. Barakallahu fikum. Dan seringkalinya real, kondisi nyata, orang itu dikatakan alim dan masuk dalam kerangka ulama kibar, biasanya sudah tua usianya. Sehingga menggabungkan dua keutamaan sekaligus. Secara usia, tua. Secara ilmu, matang senior. Ternyata di zaman sekarang ini ulama kibar kita tua-tua semua. Tidak ada yang usia 20 tahun. Tidak ada yang usia 30-an. Usia mereka di atas 50-60 tahun. Ke atas. Barakallahu fikum. Nah. Maka hadis ini pula menghasung kita untuk kembali kepada ulama kita, ulama kibar kita, di dalam menyelesaikan banyak persoalan dalam bab bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan. Berarti Rasul pun juga menunjuk para ulama-ulama sebagai rujukan umat. Barakallahu fikum. Ulama itu rekomendasi yang mereka Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain ulama, tidak ada rekomendasinya. Nah, gitu ya. Jadi bahasanya ya. Anda ulama? Bukan. Mohon maaf, Anda tidak rekomendasi. Barakallahu fikum. Juga dulu para salaf. Di zaman dahulu kala para salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini cara yang mereka tempuh. Ketika ada sebuah pembahasan persoalan yang mereka tidak tahu. Itu langsung merujuk kepada ulamanya. Kepada ahlul ilmi yang punya ilmu. Di zaman kekhilafan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau membentuk yang namanya ahlus syura, tim musyawarah, majlis syura. Itu isinya adalah ahlu badr, para sahabat yang ikut perang Badar. Artinya apa? Senior-senior semua. Kan banyak sahabat itu. Banyak sekali para sahabat. Ada yang sabiqun al-awwalun, ada yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, ada yang masih mu'allaf, ada yang masih kecil ketika itu, banyak. Beliau, semoga Allah meridhoinya, sahabat Umar, membuat majlis syura isinya semua sahabat, sahabat kibar Ahlu Badr. Ketika ada persoalan, pembahasan, yang dipanggil mereka-mereka ini Ahlu Syura. Disampaikan masalah demikian-demikian. Bagaimana pandangan kalian, wahai para sahabat? Ketika mereka semuanya sepakat, selesai. Lanjut. Ketika mereka ikhtilaf, beliau mengingatkan, kalian saja Ahlu Badr, sahabatnya Rasul yang ikut perang Badar, ikhtilaf. Lalu bagaimana yang umat setelah kalian? Cari yang punya ilmu. Cari yang punya ilmu. Yang mendatangkan ilmu, itu hujjah. Yani menyampaikan sabda Rasulullah SAW, hadisnya Rasulullah SAW. Yang menyampaikan hadis, hujjah. Terkadang di antara mereka. Seringkalinya di tengah-tengah mereka. Terkadang pula di luar mereka. Maka merujuk kepada selain mereka, dikarenakan membawa ilmu. Intinya, kembali kepada ahlul ilmu. Dan itu banyak. Sering terjadi. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis, hasan riwayatnya, cukup panjang kisahnya. Inda Ibn Abi Syaikh al-Musannaf wa Ahmad al-Musannaf dan juga yang lain dan Hasan. Di masa itu. Ada yang tanya. Ini enggak ada anak kecil kan? Anak kecil ngopi sini dulu ya. Jangan fokus ya. Ada yang tanya. Ya Amirul Mukminin, ada seseorang yang sama istrinya walam yunzil. Jangan tanya terjemahnya apalah, banyak anak kecil. Gitu ya. Apakah dia harus mandi? Dikumpulkan oleh beliau. Ya Allah ya Ahlus Syura, kumpul. Ada persoalan ini. Ada seseorang yang sama istrinya walam yunzil, apakah harus mandi? Da inzal, apakah harus mandi? Ada yang mengatakan mandi, ada yang tidak mandi. Masing-masing membawakan ilmu yang ada pada mereka. Ikhtilafu, ikhtilaf. Dia mengatakan, kalau kamu ikhtilaf, umat yang setelah kamu bakal ikhtilaf. Sudah, ini urusan privasi. Coba ada yang berangkat ke rumahnya Azwajun Nabi SAW. Agar kepada Ummahatul Mukminin yang tahu bab yang satu ini. Kan gitu. Paham kan? Nah, masalah Pak Sutri. Datang kepada Hafsah. Saya enggak punya ilmunya. Datang kepada Aisyah. Disampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Mandi. Ya. Iza jalasa baina syu'abil arba' thumma jahadaha faqad wajab al-ghusl wa ilam yunzil. Itu hadis yang lain. Hadisnya Aisyah. Iza taqal khitanani faqad wajab al-ghusl. Masih ketemu, mandi.
Tak paham ya?
Alhamdulillah yang paham. Terus kita memandi. Gitu. Langsung disampaikan oleh Umar. Mandi. Agar. Itu kembali kepada ulama'nya. Majelis Syura Ahlu Badr. Mereka tidak tahu. Kembali kepada yang punya ilmu. Kala itu hadis Rasulullah SAW. Wahaka. Barakallahu fikum. Dan itu sering terjadi di kalangan para salaf. Ketika ada muskilah, ada problematika, langsung tanya kepada ulama. Di era tabi'in, di kota Basrah, Irak, muncul sekelompok orang punya pemahaman yang aneh. Muslimin sebelumnya enggak pernah tahu akidah itu. Sekelompok orang yang belajar ilmu, mengkaji ilmu, punya statement, punya akidah, al-amru unuf. Allah itu baru tahu, baru berilmu tentang sesuatu kalau terjadi. Kalau belum terjadi, Allah enggak tahu. Ini pemahaman kufur. Na'udzubillah. Allah Maha tahu segala-galanya. Yang sebelum, yang setelah, yang sedang. Allah Maha tahu. Kan begini. Ya benar. Waktu itu ada yang punya pendapat. Allah itu baru tahu kok kejadian. Kalau belum kejadian, enggak ada yang tahu. Na'udzubillah. Tapi oleh masyarakat ini membingungkan. Berangkat dua orang dari kalangan mereka berangkat haji. Sekali berangkat haji. Tujuannya di samping haji untuk berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW. Ketemu dengan sahabat yang masih hidup, ditanyakan masalah ini. Berangkat dua orang. Ketika sampai di kota Mekah, mereka masuk ke Masjidil Haram, tawaf. Ketika lagi tawaf, berjumpa dengan Abdullah bin Umar, semoga Allah berbaik keduanya. Langsung dipepet. Menyampaikan salam. Kami dari Basrah. Sambil tawaf. Boleh gak tawaf sambil ngobrol, ngomong? Jawabannya? Boleh ya? Boleh atau gak boleh? Lagi tawaf, di Ka'bah. Boleh ngomong gak? Luar biasa. Ilmunya masuk. Jadi jawabannya wallahu a'lam. Masyaallah. Tuan Mbak. Luar biasa, Mbak. Ada yang tahu jawabannya? Jawab yang bukan ulama semua loh ya. Ada ilmunya kan? Ada ilmunya jawabannya. Boleh. Tawaf itu kayak sholat. Namun boleh bicara di situ. Dianjurkan. Ya jangan ngobrol yang aneh-aneh. Ya banyak berzikir, ya sholawat, ya istighfar, ya doa. Baca Quran macam-macam. Kala itu sedang tawaf. Dipepet. Kami dari Basra mau menyampaikan sesuatu. Disampaikan, ya Aba Abdurrahman, ini kunyah Abdullah bin Umar. Di tempat kami muncul beberapa orang, yataqaffaruna al-ilma. Mereka mengkaji ilmu. Artinya bukan orang awam. Ini kalau dibahas pembahasan masalah fitnah, ini besar faedahnya. Rata-rata yang memunculkan fitnah itu orang yang ilmunya enggak matang. Separuh alim, separuh jahil. Tapi soal alim. Di tempat kami ada sejumlah orang yang yataqaffadul ilm. Mereka mengkaji ilmu. Tapi mereka mengatakan al-amru unuf. Allah itu baru tahu setelah kejadian. Bagaimana ini Abdurrahman? Minta fatwanya, minta arahannya, minta bimbingannya. Itu para salaf. Maka beliau mengatakan, idza laqitahum, kalau kamu nanti berjumpa dengan orang-orang ini, fa'akhbirhum, sampaikan kabar kepada mereka, anna ibn Umar bari'un minhum, wahum bura'u minhum. Abdullah bin Umar lepas tangan dari mereka. Mereka lepas tangan dari Ibn Umar. Saya enggak ikut campur dengan mereka. Lepas. Dikatakan sama beliau, walladhi nafsu Ibn Umar biyadih. Sungguh demi Allah. demi zat yang jiwa ibnu tangannya, demi Allah. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah hatta yu'min bil qadar. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, Allah enggak bakal menerima infak mereka sampai beriman dengan takdir. Artinya apa? Ucapan ini, ucapan ingkar takdir, mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jal, mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jal. Supaya dipahami, iman kepada takdir ada empat tingkatan. Ya, empat tingkatan. Yang pertama, Allah mengilmui segala sesuatu, semuanya. Yang kedua, semua diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya makhluknya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan yang keempat, semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ilmu, penciptaan, pencatatan, masyiah. Mereka ini menentang, mengingkari ilmunya Allah. Allah baru tahu setelah kejadian. Itu artinya mereka mengingkari ilmunya Allah. Sama dengan ingkar takdir. Maka mengatakan demikian. Kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak bakal makbul hingga beriman dengan takdir. Dibawakan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab dari Nabi SAW, kisah Malaikat Jibril itu. Hadis Jibril yang sangat panjang itu. Intinya apa? Intinya para salaf terdahulu ketika ada persoalan, tanya kepada ulama. Kembali kepada para ulamanya. Minta bimbingan kepada para ulama. Sehingga kembali kepada ulama, terbimbing dengan bimbingan ulama, itu merupakan sunnatu man salaf. Bimbingan Allah, bimbingan Rasul, dan sunnah para salaf. Maka inilah prinsip dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dalam berdakwah, menyampaikan ilmu dengan bimbingan para ulama. Ada problem dakwah, kembali minta bimbingan para ulama. Ada problem keumatan, seorang dai, para mubalighin, para mubalig, para muallim, para ustad, para khatib yang mendakwakan ilmu, ada problematika di tengah-tengah umatnya, ulama lagi. Persoalan di antara para duat, ulama lagi pembahasannya. Semua dikembalikan kepada para ulamanya. Ini merupakan prinsip dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kembali pada pembahasan kita, ikhwan. Dari sini, banyak poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah, prinsip ini, prinsip dakwah salafiyah kembali kepada bimbingan para ulamanya. Sesuatu yang disepakati oleh semua ahlu sunnah. disepakati oleh semua ahlu sunnah salafiyin. Dimanapun mereka berada. Sebab ini merupakan prinsip dakwah mereka. Barakallahu fikum. Tidak mungkin ada seorang sunni, seorang salafi. Seorang da'i sunnah, da'i salafi. Yang tidak berpegangan dengan prinsip ini. Tidak ada. Dicurigai. Kesalafiannya, sunnahnya. Tidak mungkin. Jangankan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dakwah yang lain pun juga sama. Semua dakwah-dakwah yang ada. Di medan dakwah, di luar sana. Semuanya sama prinsipnya. Pasti kembali kepada ulama mereka masing-masing. Itu pasti. Terbimbing dengan ulamanya. Bersinergi dengan ulamanya. Itu pasti. Apalagi yang namanya da'watu sunnah. Du'atu sunnah. Du'at salafiyin. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti dalam dakwahnya, dalam menjalankan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, itu pasti kembali kepada ulamanya. Terbimbing dengan bimbingan para ulamanya. Diarahkan oleh para ulamanya. Menyampaikan persoalan kepada para ulamanya. Mengamalkan arahan para ulamanya. Itu pasti. Itu pasti. Sekali lagi, tidak mungkin ada seorang da'i salafi yang tidak mau kembali kepada bimbingan ulamanya. Tidak ada. Tidak ada. Ini sepakat. Ya. Camkan baik-baik. Ketika ada sebagian pihak yang kemudian menuduh du'atu sunnah, menuduh du'at salafiyin, tidak kembali pada ulamanya, hoax. Yakini itu hoax. Tidak mungkin. Tuduhan dusta itu. Ketika sebagian pihak yang mengatakan seperti itu, du'atu sunnah, du'atu salafiyin, tidak mau mengamalkan bimbingan ulamanya, itu dusta itu. Hoax itu. Tidak mungkin. Ini prinsip dakwah. Tidak mungkin. Hoax itu. Barakallahu fikum. Ini poin pertama yang saya sampaikan baik-baik. Kecuali kalau da'i ini pura-pura mengaku sebagai du'atu sunnah, padahal bukan. Ya mungkin dia tidak kembali pada ulamanya. Dua itu aja ya, kawan. Bisa jadi tuduhan kamu itu benar, tuduhan sebagian pihak itu benar, tidak mengamalkan bimbingan ulama, tidak terbimbing dengan ulamanya, berarti da'inya ini tidak beres. Bukan du'atu sunnah. Atau da'inya da'i sunnah, du'atu sunnah, berarti tuduhannya hoax. Tidak beres. Tidak mungkin sosok da'i salafi, da'i sunni, yang sebenarnya lalu menolak bimbingan para ulamanya. Tidak mungkin. Yakini itu. Sebab ini prinsip dakwah. Tidak sembarangan. Ini bimbingan Al-Quran. Bimbingan sunnah. Contoh para salaf. Jangan baik-baik. Mantap. Topinya air putih. Kemudian, nah ini dia. Prinsip ini seperti yang saya terangkan di awal. Prinsip ini barakallahu fikum itu diterapkan, dipraktekkan oleh semua jamaat da'awiyah. Semua kelompok, semua golongan, semua yang terjun dalam dunia dakwah itu pasti menggunakan prinsip ini. Pasti kembali kepada ulamanya. Itu pasti.
hatta dakwah terorisme, kaum teroris itu tidak sembarangan juga sama ketika mengerjakan aksi terornya. Itu mesti konsultasi dengan dedengkotnya. Tidak mungkin sendirian dia. Kalau sendiri, dia termasuk dedengkotnya berarti. Pimpinannya maju, kan gitu. Kalau dia anak buahnya, pasti merujuk kepada atasannya. Itu pasti. Barakallahu. Khusus untuk para pemerhati sunnah. Ini bahasa umum. Yang mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah. Yang mengaku-ngaku mendakwakan dakwah sunnah. Semua pemerhati dakwah sunnah. Ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Pasti menggunakan prinsip ini. Mengaku berdakwah dengan bimbingan ulama sunnah. Dengan bahasa ulama sunnah. Enggak sembarang ulama. Bersama kami, ulama fulan, ulama fulan, ulama alan, ulama alan. Bisa berani menyebutkan nama-nama ulamanya. Dan itu ulama sunnah yang sesungguhnya. Ulamanya beneran ulama sunnah. Barakallahu fiikum. Khusus untuk para pemerhati sunnah. Menggunakan prinsip ini. Dalam kondisi banyak di antara mereka ngaku saja. Secara manhaj dakwahnya, tingkah laku dalam dakwahnya, dan segala macam dalam praktek dakwahnya, menyimpang dari bimbingan ulama tadi. Tameng saja. Tameng saja. Ini mengaku sebagai dakwah sunnah, masuk dalam dunia siasah. Ulamanya gak ngajarkan seperti itu. Tapi bertameng dengan ulama sunnah. Itu pasti. Dan semuanya demikian. Dengan nama apapun yang telah berlalu, peristiwanya semuanya, ini prinsipnya. Barakallahu fikum. Maka ikhwanul fitina azakumullah, prinsip dakwah salafiyah kembali pada bimbingan ulamanya. Itu harus dijelaskan, barakallahu fikum, arahan-arahannya, aturan mainnya. Yang dari situ akan terbedakan, ini dakwah sunnah yang sebenarnya, dengan bimbingan ulama yang sebenarnya, ini yang pengakuan saja. Itu ada perinciannya, barakallahu fikum. Ada waktu insyaallah. Masih jam 9:15. Ya, betul ya? Betul ya? Ada waktu kan? Ada waktu. Masih kuat? Pengarannya saya. Masih kuat insyaallah. Baik. Maka perlu dirinci, dijelaskan, dijabarkan tentang masalah prinsip kembali kepada ulama itu. Yang pertama, yang dimaksud dengan ulama di sini, ulama sunnah. Para ulama yang masyhur dikenal sebagai ulama-ulama yang mengerti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mendakwakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikenal di kalangan umat sebagai ulama-ulama yang punya komitmen berpegang teguh dengan sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Namanya ulama sunnah. Bukan sembarang ulama. Ulama itu banyak banget. Tapi yang dirujuk di dalam pembahasan ini dengan nas, ayat, hadis, keterangan ulama yang saya bawakan di atas,
itu khusus dalam bahasa yang syar'i namanya ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin. Barakallahu fikum. Tidak semua yang diulamakan masuk. Mohon maaf. Orang-orang yang dikatakan ulama, dikatakan berilmu, tetapi punya paham-paham terorisme. Ulama-ulama khawarij, ulama-ulama teroris, enggak masuk. Mereka namanya ulama usu, khawarij, irhabiyun, enggak masuk. Artinya apa? Jangan merujuk kepada mereka. Itu bukan rujukan umat. Yang merujuk ke sana, tandanya dia bukan da'i sunnah. Tandanya apa ini? Da'i khawarij. Dipahami ya? Tunggu di agar. Mohon maaf. Orang-orang yang dikatakan alim, dikatakan ulama, tetapi masyhur dikenal dengan kefasikannya, kemaksiatannya, dan yang semisal itu, tidak masuk. Ini kan bicara luas ya. Orang yang dikatakan ulama, ditokohkan, diulamakan oleh masyarakat, ternyata masyhur dikenal dengan kefasikannya, kemaksiatannya. Mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Jangan merujuk ke sana. Itu bukan referensi umat. Yang merujuk ke sana berarti setipe dengan orangnya. Masa ada ulama yang seperti itu? Ya banyak umum bahasanya di tengah-tengah umat yang seluas ini. Banyak. Barakallahu fikum. Contoh yang paling gampang, barakallahu fikum. Ulama-ulama yang terkena terpapar pemahaman Syiah itu, yang senang mut'ah-mut'ah itu. Tunggu diem. Mau putri kamu di mut'ah? Tunggu diem. Mau apa enggak? Ya jelas enggak boleh hukumnya haram ila yaumul qiyamah dengan nas sabda Rasulullah SAW yang sahih. Banyak apa nanya seperti ini? Ada apa enggak? Wah, diulamakan, ditokohkan, tapi seneng daun muda yang bukan tempatnya. Mohon maaf, jangan ke situ rujukannya. Itu bukan marja'iyatul ummah. Yang merujuk ke sana, sama kayak itunya. Seneng yang begitu-begitu. Demikian seterusnya, kamu bikin contoh yang begitu banyak. Di luar sana kelompok banyak yang menyimpang banyak, lengkap dengan orang yang mereka tokohkan masing-masing. Mohon maaf, bukan kepada mereka rujukannya. Yang dibawakan dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama di atas, itu ulama sunnah yang mengerti betul bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasul, mengerti betul bimbingan para salaf, para sahabat, diilmui sama mereka, dipraktikkan amal sama mereka, didakwakan sama mereka, masyhur dengan ini. Dan itu banyak tengah-tengah umat kita. Ada pemilihan. Aku kembali pada ulama. Aku juga bersama dengan ulama, dengan bimbingan ulama. Siapa ulamamu? Lakui. Itu tokoh besar. Le Khawarij. Ya mohon maaf, Anda khawarij. Mohon maaf, Anda bukan du'atu sunnah. Tolong jangan menggunakan nama sunnah untuk melegalkan terorisme, radikalisme khawarij. Sunnah tidak mengajarkan itu semua. Sunnah bukan terorisme, sunnah bukan radikalisme. Mohon maaf, Anda bukan du'atu sunnah. Dipahami ya? Jelas urusannya. Jadi jangan terpaku pada kata-kata kembali kepada ulama apa yang dimaksud.
Ulama sunnah.
Naam.
Al-Sahlan. Itu yang mau kan. Yang kedua. Yang kedua ialah barakallahu fikum. Khusus. Khusus. Untuk permasalahan-permasalahan kontemporer. Namanya nawazil. Ulama yang dimaksud ialah ulama hadzal asr atau ulama asriha. Ulama-ulama pada masa itu, di masa persoalan kontemporer itu ada. Difaham ya? Untuk bab yang seperti ini bukan merujuk langsung kepada ulama terdahulu. Itu bukan ranahnya antum. Itu ranahnya ulama-ulama sekarang yang mengkaji kalam, penjelasan ulama sebelumnya. Untuk ulama sekarang ini yang menentukan, menjelaskan, menjabarkan, menerangkan hukum masalah yang terjadi di zaman mereka, di era mereka, nawazilnya mereka. Memang agak detail. Saya bikin contoh. Di zaman kita sekarang ini, era kita dinamakan era milenial. Gitu ya. Misal, terjadi di zaman kita sekarang ini sebuah persoalan, permasalahan kontemporer. Peristiwanya di zaman sekarang ini. Dulu tidak ada. Dan ingat, masing-masing zaman, masing-masing era, ada problemnya sendiri-sendiri. Ada masalahnya masing-masing. Dibahas oleh siapa? Ulama di zaman itu masing-masing. Banyak gak di zaman sekarang ini persoalan? Banyak banget, apalagi zaman sekarang ini, zaman gadget. Ya, jangan budget, itu kalau mau beli sesuatu, gadgetnya itu. Zaman teknologi, zaman digital, terlalu banyak masalah-masalah besar, keumatan, yang tidak ada pada masa sebelumnya. Kembali pada ulama besar, ulama kibar, bimbingan ulama, poin yang kedua, ulama zaman ini khusus untuk masalah kontemporer harus merujuk kepada ulama zaman sekarang ini. Kita kaum muslimin merujuk pada ulama zaman sekarang ini. Sampai kepada beliau-beliau tadi. Ada masalah demikian, bagaimana ini? Ini masalah baru, masalah kontemporer. Tidak boleh bagi masing-masing kita, meskipun dia punya kemampuan untuk membaca kitab, mengkaji sebuah kitab, dan dia bukan seorang alim, bukan ulama di zaman sekarang ini, tidak boleh langsung merujuk, membongkar buku-buku ulama terdahulu kala, lalu menghukumi sendiri, tanpa bimbingan ulama zaman sekarang ini. Ini tempatnya orang menyimpang dan sesat. Kenapa? Bukan kompetensi dia, bukan ranahnya dia. Yang berhak membongkar bukunya ulama terdahulu, mengkaji kalam, penjelasan ulama terdahulu, siapa? Ulama-ulama kita di zaman sekarang ini. Mereka yang mengkaji. Antum, nunggu saja apa yang mereka jelaskan. Paham tak ini? Jangan mengatakan, saya kembali pada ulama. Bab ini demikian, demikian, demikian. Hukumnya demikian, demikian, demikian. Ini lihat, buku ini, lihat, buku ini. Di buku-buku yang dia rujuk tidak ada nas kalam ulama langsung terkait dengan bab yang dia bahas. Yang ada, ya yang memper-memper, yang mirip-mirip, yang nyerempet-nyerempet. Digatuk-gatukkan ilmu gatak-gatuk dengan yang ini. Ini begini, berarti begini, maka begini. Nah, seperti ini. Siapa kamu? Saya belajar ilmu. Betul. Tingkatan kamu seberapa? Apakah ada di antara para ulama zaman sekarang yang mengakui kamu sebagai seorang alim? Belum ada sih. Tahu diri. bukan ranahnya kamu. Meskipun kamu bisa baca kitab, meskipun kamu bisa membahas persoalan, ini kontemporer masalahnya. Masalah khusus yang berhak membongkar, mengkaji, mempelajari kitab ulama terdahulu, kalam mereka terdahulu untuk diterapkan pada kasus sekarang, itu ulama zaman sekarang ini. Sampaikan kepada mereka. Mereka yang membahas, yang meneliti, mereka yang mengkaji, yang mengulas. Nanti mereka yang membawakan penjelasannya. Masalah kontemporer ini, hukumnya demikian, demikian, demikian. Dasarnya ini, dasarnya ini, dasarnya ini, dasarnya ini. Itu ulama semua yang berbicara. Ilmunya matang. Kamu setelah itu hanya menukil saja apa yang disebutkan oleh para ulama, para ulama. Camkan baik-baik. Ini bab yang sangat penting diperhatikan. Dipahami? Ini supaya kita tahu diri. Kita ini bukan ulama. Kita paling mentok, tok, tok, tok. Talibul ilmi. Pencari ilmu. Baca ilmu. Menyampaikan ilmu. Mau'idho ilmu. Bagi-bagi ilmiah. Sudah Masya Allah. Tapi kalau babnya bab kontemporer, ingat ya, babnya masalah kontemporer, masalah besar keumatan, itu merujuknya kepada ulama masing-masing era di mana masalah tersebut terjadi. Dipahami insyaAllah ya? Paham ya? Tarik lagi. Zaman gadget ini membuat banyak orang gede kepala semua. Merasa dirinya pandai membongkar semua ilmiah. Akhirnya merasa mampu untuk tampil. Gampang usah tinggal klik kitabnya semuanya keluar. Kata-kata klik kata yang sama keluar semua. Ya benar? Ya benar? Wah, gampang Paul Ustaz. Copy paste. Copy paste, selesai. Lu, antum kira pembahasan ilmiah cuma kayak gitu? Enggak. Atau pengkajiannya, dasar ilmiahnya, enggak sembarangan ulama berbicara. Sehingga tolong para pengguna-pengguna gadget, ya, gitu ya. Jangan sampai gadget gak jelas. Ya, antum harus tahu diri, harus tahu makomnya masing-masing. Barakallahu fikum supaya prinsip dakwah salafiyah itu diterapkan dengan tepat dan benar. Barakallahu fikum. Orang-orang yang menyimpang, yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, apalagi dia terjatuh dalam perkara syubhat, wah semua diambil sama dia. Diambil sama dia. Cari-cari, bongkar-bongkar. Bukunya ulama terdahulu yang memper-memper, yang bisa digatak-gatuk, kodek-gatak-gatuk. Nih, saya juga punya ulama. Nih, fulan di bukunya demikian bicara. Fulan demikian. Terus bikin. Bahas sendiri. Nah, kamu ini siapa? Ini bab kontemporer. Harus ulama yang berbicara. Ingat, bab kontemporer. Adapun kalau pembahasan ilmiah, masalah ilmiah yang biasa dibahas oleh para ulama di buku-buku mereka, bukan perkara baru yang muncul, silakan. Nanti bisa membaca, bisa mengkaji, bisa menelaah. Dan itu tugasnya para thullabul ilmi, tugasnya para du'at ila Allah. Masalah yang sudah lama terjadi, dibahas oleh ulama, dan terus terjadi di masing-masing masa. Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi masalah lama yang muncul kembali. Dibahas ilmiahnya. Silakan kamu rojihkan, ini yang rojih, ini yang marjuh. Dengan dasar ilmiah. Kalau masalah khilafiyah, wajib toleransi. Enak. Dipahami tidak? Terkadang banyak hal diposting oleh sebagian ikhwan, seakan-akan masalah baru. Tidak, masalah lama banget. Kita bicara. Masalah ini ada pembahasan di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Yang rajih, demikian, demikian, demikian. Ini yang saya katakan lebih kuat. Masalah khilafiyah, silakan Anda berpendapat dengan yang Anda anggap kuat.
kita tasamuh dalam bab ini. Toleransi dalam masalah khilaf. Ya mu'tabar. Selesai. Yang kita bahas sekarang bukan masalah ini. Masalah kontemporer, masalah besar. Fitnah besar yang menimpa umat. Fitnah besar yang menimpa dakwah salafiyah. Masalah-masalah besar. Itu harus kembali pada ulama zaman sekarang ini. Yang tahu seluk-beluk peristiwa di zaman sekarang ini. Yang berhak untuk membongkar, beristidlal, mengambil dalil dan segala macam. Dari keterangan ulama sebelumnya, itu ulama-ulama zaman sekarang ini. Barakallah. Mereka menyampaikannya. Nih demikian, nih demikian, nih demikian.
Barakallahu fikum. Sehingga muslimin ahlu sunnah wa jamaah salafiyin tidak bisa lepas dari para ulama'nya. Terutama ulama-ulama sezaman, seeranya. Dalam arahan dan bimbingan-bimbingan dakwah. Terutama ketika ada problematika, persoalan yang sifatnya kontemporer, yang skalanya besar. Tidak mungkin sang da'i yang maju. Yang maju harus ulama usunnah. Tadi yang disampaikan. Barakallahu fikum. Jam 9:30. Wis ya. Sengaja diputus ben penasaran. Masih ada poin kedua, ketiga, keempat, dan setelahnya terkait dengan masalah aturan main kembali pada para ulama. Ya wis, lan ngarep. Nah, kita masukkan dalam pembahasan bulan depan insyaallah taala. Apa temanya? Berdakwah dengan bimbingan ulama. Seakan-akan tema khusus, padahal lanjutan.
Ngerti ya? Tulis judulnya untuk bulan depan insyaallah ta'ala.
Masya Allah. Bolehkah mendoakan ampunan untuk seseorang yang telah mati apabila di masa hidupnya tidak pernah sholat? Allahu Akbar. Kalau dengan bahasa tidak pernah sholat, itu bukan muslim. Namun dengan bahasa meninggalkan sholat, ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang sepakati, ada yang diikhtilafkan. Kalau dia meninggalkannya karena menentang kewajiban, maka dikatakan kafir. Tidak boleh didoakan. Menyikapi dia sama menyikapi dengan muslim. Kalau meninggalkannya karena malas, ada khilaf. Dia mengatakan kafir, mengatakan belum kafir. Tapi kalau dengan bahasa tidak pernah sholat, itu bukan muslim. Barakallahu fikum. Maka ahsan tidak masuk dalam dunia ini, tidak mendoakan orang yang demikian, barakallahu fikum, meskipun itu kerabatnya kita. Dalam bab Islam, dalam Islam tidak ada yang namanya bahasa basi dalam bab perkara prinsip. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika tahu bapaknya non-muslim, tidak lagi mendoakan ampunan bapaknya. Sebelumnya didoakan. Begitu ada kejelasan, tidak lagi mendoakan orang tuanya yang bukan muslim. Barakallahu fiik.
Apakah yang boleh menggunakan jubah itu hanya ustaz saja?
Tidak.
Semuanya boleh. Tapi ini bukan kewajiban. Bukan persyaratan jadi salafi. Enggak. Pakaian biasa, satu pakaian-pakaian muslim. Yang mengenakannya labas, yang tidak mengenakan yang lain, yang mubah, silakan. Saat saya di tengah masyarakat, tidak ada yang pakai jubah, Ustaz. Saya kalau pakai jubah kok ya risih, banyak yang ngeliatin gitu. Tidak enak. Pakai sarung. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting pakaian dipakai, itu pakaian yang dibolehkan dalam syariat. Jangan menggunakan pakaian yang dilarang. Gitu. Saya malu pakai jubah, Ustaz. Aku pakai jeans. Ya enggak. Itu membentuk leka-leka tubuh, membentuk aurat. Enggak boleh dalam Islam. Jangan pakai yang itu. Pakai sarung. Salat pakai sarung. Gitu, Anda menggunakan jubah, silakan. Niatnya kepingin mencontoh Rasul, dapat pahala, ta'asi bisunnah. Ingat, bukan wajib. Hukumnya tidak wajib. Baik. Dan bukan persyaratan sebagai seorang salafi.
Anda khawatir ada yang begitu nanti. Lihat ada yang apa namanya hadir di majelis ilmunya salafiin pakai sarung. Ah, bukan salafi. Wah, bahaya ini. Hati-hati, Pak.
Pakaian itu mubah. Selama boleh dalam syarak, bukan yang diharamkan dalam syariat. Bolehkah menyembelih hewan korban mendahului keputusan pemerintah? Masya Allah. Sebagai warga negara yang taat bersama dengan pemerintah. Apalagi terkait dengan bab urusan Idul Fitri, Idul Adha, dan semisalnya. Bersama dengan pemerintah. Menyatukan umat Islam di atas bimbingan arahan pemerintah. Itu persatuan bangsa yang dianjurkan dalam Islam. Barakallahu.
Kalau kebetulan beda, tundalah sebentar.
Biar bersama-sama dengan pemerintah kalian. Bersatu, kita teguh. Bercerai.
Luar biasa. Yang ini gak bilang saya bukan ulama ini.
Yang ini jadi ulama semua ya. Bersatu, kita teguh. Bercerai, nikah lagi kata dia. Nah itu. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, al-khilafu syar. Khilaf menyelisihi pemerintah itu jahat. Itu jelek. Itu keburukan. Jangan. Bersama dengan mereka. Apakah kita menyambut imbauan pemerintah yang menyatakan bersepatu ketika naik motor? Itu kan anjuran. Anjuran untuk safety. Supaya la qadarullah ketika kecelakaan aman kakinya itu. Sebagaimana kepala kamu dikasih helm. Setahu saya yang tidak pakai sepatu belum ditindak. Setahu saya. Kamu tadi tilang toh? Hah? Tidak ada. Itu setahu saya ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Itu bukan alasan didenda. Paling nanti pas razia cek loh. Mas, kau pakai sandal. Pakai sepatu. Dianjurkan saja. Untuk keselamatan. Ya ketika antum jalan jauh. Pakai sepatu lah. Atau melewati kawasan tertib lalu lintas. Ya ikuti aturan lah. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, iya. Tapi kalau ke pasar sebentar. Sangat cepet. Kecuali sudah menjadi aturan. Regulasi resmi pemerintah. Yang melanggar, tilang. Ya wis. Pakai sepatu.
Wallahu a'lamu bissawab.
Apa hukumnya menjual beli British propolis? Kenapa dengan produk ini? Saya kok agak janggal dengan pertanyaannya.
ada yang haram dari produk ini? Ada campuran-campuran yang aneh-aneh? Enggak ada kan? Atau ada mungkin sistemnya barangkali yang kita enggak tahu?
Ya, ya perjelas ya. Kalau pembahasannya masalah kadar atau propolisnya, yang saya tahu enggak ada masalah. Sehat-sehat aja itu.
Tapi kalau sistemnya wallahu alam, Anda belum pernah tahu. Barakallahu. Sehingga tolong dijelaskan apa sistemnya.
Dakwah salaf itu identik dengan memakai kopiah putih. Apakah boleh pakai warna yang lain? Boleh.
Namun memang Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin untuk yang menggunakan yang serba putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad. Fa innaha min khairi thiyabikum. Wa kafinu biha mautakum. Pakailah, kenakanlah dari pakaian kamu yang warnanya putih. Itu terbaik dari pakaian kalian. Dan kafani orang mati kamu dengan pakaian putih. Dengan kain kafan putih. Itu bimbingan Rasul. Ketika ada yang senang dengan yang putih, Masya Allah, dapat pahalanya ketika dia mengamalkan bimbingan tersebut. Sekaligus untuk pengingat. Putih semua, pengingat. Ini bakal jadi kafan. Pengingat mati, bersemangat untuk beramal soleh, bersemangat untuk menambah bekal takwa, berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu.
Yang lain boleh. Selama bukan termasuk warna yang diharamkan dalam Islam. Itu aja. Untuk laki-laki dalam Islam yang tidak boleh adalah al-thawbul mu'asfar. Pakaian mu'asfar. Pakaian mu'asfar itu pakaian yang dicelup dengan bahan khusus namanya usfur, ya, menghasilkan warna usfur. Usfur itu kuning oranye, ya, Pak. Jadi bukan kuning jeruk, kuningnya ke arah merah. Gitu. Tahu kan? Kan ada jeruk yang kuning biasa, ada jeruk yang lebih ke merah, gitu. Itu namanya orange, kuning orange. Bukan kuning, bukan merah. Namanya usfur. Ini yang dilarang. Ilahnya kata para ulama, alasan pelarangannya yang pertama, itu pakaiannya ahli kitab. Pakaian non-muslim. Umat Islam tidak boleh meniru mereka. Yang kedua, itu pakaiannya perempuan. Laki-laki tidak boleh meniru pakaiannya perempuan. Hanya kalau perempuan yang pakai, tidak ada masalah. Di rumah pakai itu tidak ada masalah. Yang laki-laki tidak boleh. Yang kedua, sutra bagi laki-laki tidak boleh. Dengan nas, sabda Rasulullah SAW tentang masalah sutra. Barakallahu fikum. Selama tidak ada pelarangan, bebas. Anda mau pakai warna apapun, bebas. Bahan apapun, bebas. Songkok putih, boleh. Songkok hitam, boleh. Songkok motif, boleh. Ini songkok apa ini? Ijo daun, boleh. Songkok di mana ini? Ijo itu boleh. Krim, boleh. Ada masalah. Ingat yang selama tidak ada nas pelarangannya atau tasyabuh menyerupai orang kafir atau orang yang menyimpang para kafir. Sehingga ini semua bukan kaitannya dengan masalah prinsip, gitu ya. Bukan persyaratan jadi salafi harus songkok putih. Hati-hati ini, kalau nggak disiarkan malah bahaya ini. Lih, songkoknya kan ireng ya, kalau bukan salafi ya. Oh enggak, hati-hati ngomong kayak gitu itu. Bahaya.
Warna apa ini?
Bukan putih. Wah, jangan-jangan bukan salafi. Enggak, ada masalah. Hah? Diperbolehkan selama bukan hal yang diharamkan dalam Islam. Salafi itu muslim. Jangan ada pemahaman yang aneh-aneh. Saya terangkan di awal kan. Salaf itu muslim. Dia seorang muslim yang punya komitmen menerapkan Islam secara kafah. Apa yang boleh dipakai. Yang tidak boleh tidak dipakai. Sehingga sesuai dengan apa yang diarahkan dalam bimbingan Islam yang luas itu. Barakallahu. Mereka ilmiah.
Tidak boleh. Ilmiahnya tidak boleh.
Tidak boleh.
Boleh. Ilmiahnya boleh dikerjakan.
Agar.
Sehingga tidak ada atribut khusus untuk salafi. Tidak ada pakaian khusus untuk salafi. Tidak ada selendang khusus untuk salaf. Tidak ada bendera khusus untuk salaf. Tidak ada ID card untuk salaf.
Tidak ada.
Yang ingin belajar sunnah, al-nusahlan. Sama-sama belajar Al-Quran, belajar sunnah. Dijelaskan dengan keterangan para ulama, para sahabah, tabi'in, atau tabi'in. Diamalkan, alhamdulillah. Sama-sama mengkaji sunnah. Sama-sama mengamalkan bimbingan sunnah. Barakallahu fiik.